mestre para o mundo que se te salvar.